Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë me titujt kryesor. Nuk ka kompensim për milionat e shpensuara deri më 2012 për rrymën në veri. Partia e Vučićit shpall fitoren gati në të gjitha qytetet, opozita akuzon për parregullsi. Izraeli e pranoi planin për t'i dhënë fund luftës në Gaz, thotë ndihmësi i Benjamin Netanyahut. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Gjykata themelore në Prishtinë u ka njohur pensionin e dy feshtre të mbjetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Nga viti 2014, kur u miratua legjislacionit të mbjetuarit e dhunës seksuale në Kosovë, mund të marrin statusin e viktimës së dhunës seksuale dhe kështu të përfitojnë një pension mujor prej 230 eurosh. Lidhur me këtë temë, gazetari Arton Konushevci ka biseduar me drejtoreshën e Qendrës Kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës, Ferit.
Rushiti, gjykata themelore në Prishtinë u ka njohur pensionin e dy fishtre të mbjetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë 1998-99. Si erdhi deri te ky vendim?
Të mbjetuarit e dhunës seksuale të luftës, se cilët kanë arritë mosha pensionit, në momentin kur është dashur të vendosin për të drejtën për me marrë, me përfituar ose statusin të si mbjetuar i dhunës seksuale apo statusin e moshës, është dashur me zgjedh për faktin që nuk kanë pas të drejtë me marrë dy pensione. Natyrisht kjo çështje për neve ka paraqit shqetësim në organizatë, por mbi gjitha ka paraqit shqetësim në komunitetin e të mbjetuar i dhunës seksuale të asaj moshe dhe që nga viti 2021 ne kemi filluar me përgatitje dosje të 10 rasteve që i kemi dërguar në gjykatën administrative, ku 3 nga këta na u kanë kthyer pozitivisht, pra gjykata themelore ju ka njoftë të drejtën e pensionit të dy fesh, kanë kupton që edhe të mbjetuarit e dhunës seksuale në moshën 65 vjeçare kanë të drejtë të gëzojnë edhe pensionin e moshës, pra pensionin e prishtinisë, por edhe pensionin si i mbjetuar i dhunës seksuale. Dhe këto tre raste më pasaj, me shpresë që na bashkangjitë në 7 raste të tjera, do kenë të drejtë të përfitojnë pensionin e dy fesh, siç i kemi tash tre vendime në organizatë nga gjykata themelore.
Po kush do të përfitojë tjetër nga ky vendim?
Nga ky vendim do përfitojnë të mbjetuarit e dhunës seksuale që arrin moshën 65 vjeçare. Unë dua të them edhe për informacionin e gjerë që njëra nga të mbjetuarit, njëra është grua, nuk ka arrit fare pasi ka vdekë, ka ndruar jetë, pa për shkak që kjo procedurë gjyqësore ka marrë kohë 3 vjet me radhë dhe nuk e rizon, nuk do ta gëzoj tani. A drejt, mirë po të gjithë të mbjetuarit e dhunës seksuale të cilët arrin moshën 65 vjeçare tash e tutje, me shpresë që do rregullohet përmes një akti administrativ, pasi jo gjitha rastet ndoshta mund të përfundojnë përmes gjykatës, edhe gjykata na siç e dim mund të marrë kohë edhe mund të përfundoj siç ka përfunduar jetën e një mbjetuar, por na kemi qenë në kontakt me Ministrinë e Financave, me shpresë që më pasaj kjo çështje më rregullohet me një akt administrativ dhe të gjitha gjithë të mbjetuarit, qofshin ata gra apo burra, në momentin kur e arrin moshën 65 vjeçare, do të kenë mundësi më pasaj për ta gëzuar edhe pensionin e moshës, edhe pensionin si të mbjetuar të dhunës seksuale.
Çfarë duhet bërë që të rregullohet kjo çështje me një akt administrativ siç e përmendët ju? A mendoni se mund të marrë kohë kjo çështje?
Ne veç kemi qenë në kontakt me zëvendësministrin e financave, zotin Dobruna, edhe kemi adresuar si shqetësim për faktin se procesat gjyqësore janë të zgjatura, të stërgjatura. Kemi pas një mirë kuptim nga ai, me shpresë që së shpejti do fillojmë edhe me pas grupe punuese ku do të rregullohet me një akt administrativ dhe ai akt administrativ më pasaj do ta kishte shkurtuar dukshëm procedurën ku rastet vetëm përmes qendrave për dëshmorë invalid DFI DLT që janë qendrat për dëshmorë invalid viktima civile dhe viktima dhunës seksuale është dashur pasaj të mbjetuarit të kalojnë përmes këtyre qendrave dhe ta gëzojnë të drejtën për pensionin e prishtinisë, sikurse që gëzojnë edhe për pensionin që e marrin si të mbjetuar të vendit seksuale pjesës.
Ndoqët bisedën me drejtoreshën e Qendrës Kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës, Feride Rushiti. Nga 1 qershori ka nisur kompensimi i qytetarëve për faturat e rrymës që kanë paguar në emër të banorëve të katër komunave veriore nga viti 2012 e deri më 2017, por ata nuk do të kompensohen për 13 vitet paraprake. Avokati i popullit i Kosovës Naim Çelaj dhe Gëzim Shala nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thonë se qytetarët e kanë humbur të drejtën ligjore për kompensim për atë periudhë kohore për shkak se kërkesa është parashkruar ose vjetërsuar. Ndiqni në vazhdim kronikën nga Bekim Bislimi.
Qytetarët e Kosovës e kanë humbur të drejtën e tyre ligjore për kompensim për faturat e rrymës që kanë paguar në emër të banorëve të katër komunave veriore nga viti 1999 deri në vitin 2012. Kështu thonë avokati popullit i Kosovës Naim Çelaj dhe Gëzim Shala nga Instituti i Kosovës për Drejtësi. Sipas tyre kërkesa për kthim borxhi ose dëmet e shkaktuara mund të bëhet vetëm në mënyrë retrospektive për vetëm 5 vjet, në të kundërtën afati ligjor për ushtrimin e kësaj të drejtë skadon. Qytetarët sipas tyre tashmë kanë humbur të drejtën e kompensimit për faturat e paguara për 13 vjet, por nga 1 qershori këtij viti do të nisë kompensimi vetëm për faturat e paguara nga viti 2012 deri në 2017, proces ky që do të zgjasë deri në vitin 2030. Ky vendim u mor muajin e kaluar bazuar në një padi të ngritur nga avokati i popullit në vitin 2017 me kërkesë të gjykatës. Bordi i zyrës së rregullatorit për energji obligoi shërbimet e shpërndarjes së energjisë elektrike që t'i kompensojnë konsumatorët. Gjykata themelore në Prishtinë mori vendimin për kompensim në vitin 2021, me të cilin kërkoi kthimin e mbi 40 milion eurove të qytetarëve të Kosovës. Vendimi pastaj u vërtetua edhe nga Gjykata e Apelit dhe ajo Supreme, ndërsa në mars të këtij viti edhe nga Gjykata Kushtetuese. Duke folur për Radio në Evropa e Lirë, avokati i popullit Naim Çelaj thotë se vendimi i gjykatës për kompensimin e qytetarëve vetëm për 5 vjet u mor pasi që rasti për këtë çështje u ngrit në vitin 2017.
Kërkesat për këtë borxhi ose dëmeve të shkaktuara mund të jenë në retroaktive vetëm 5 vite për shkak të parashkrimit të kërkesës.
Kësaj deklarate i bën Jehon edhe Gëzim Shala nga Instituti i Kosovës për Drejtësi.
Nëse flasim për borxhet e para vitit 2012 që janë prej 12 vjet e tutje, sipas ligjit të marrëdhënies të detyrimeve tani më kjo kërkesë është parashkruar dhe që nuk ka më mjet juridik për të fituar në gjykatë. Në këtë situatë në cilën jemi, kjo e drejtë tani më është e humbur.
Avokati i popullit Çelaj konsideron se faturimi shpenzimeve të rrymës së shpenzuar